Anda sedang mendengarkan podcast tentang bagaimana roh jahat komunisme menguasai dunia. Ditulis oleh tim editorial The Epoch Times. Serial Groundbreaking, 9 komentar mengenai Partai Komunis. Bab 3. Tirani di Timur. Kata pengantar. Satu abad telah berlalu sejak Partai Komunis merebut kekuasaan di Uni Soviet. Menurut catatan Kongres AS, rezim komunis bertanggung jawab atas kematian setidaknya 100 juta orang. Buku Hitam Komunisme merinci sejarah pembunuhan ini, digambarkan di dokumen-dokumen yang dideklasifikasi oleh pemerintahan negara-negara bekas Uni Soviet dan Eropa Timur, serta catatan tentang para korban kampanye politik komunis di Tiongkok, Korea Utara, dan negara-negara komunis lainnya. Totalitarianisme komunis sering dibandingkan dengan Nazi selama Perang Dunia II. Walaupun ada banyak persamaan di antara keduanya, tapi ada satu perbedaan penting yang sering diabaikan. Nazi melakukan genosida, tetapi tujuan komunisme melampaui pembantaian fisik. Orang yang berkeyakinan tidak menganggap kematian fisik sebagai kematian sejati seseorang, karena mereka percaya bahwa jiwa pergi ke surga atau dilahirkan kembali dalam siklus reinkarnasi. Komunisme menggunakan pembunuhan sebagai alat untuk menghancurkan fondasi moral dasar kemanusiaan. Ini bertujuan untuk membunuh tidak hanya tubuh fisik, tetapi juga jiwa. Rezim komunis akan melakukan pembersihan politik yang intens di antara barisan mereka sendiri dan memilih pemimpin yang paling kejam. Sulit bagi banyak orang untuk memahami alasan di balik kebiadaban yang ditimbulkan oleh partai-partai komunis terhadap kader mereka sendiri, terutama ketika menyangkut mereka yang disingkirkan hanya dikarenakan perselisihan atas isu-isu tertentu saja. Sementara sebaliknya, mereka adalah sepenuhnya loyal kepada partai dan kepemimpinannya. Salah satu alasannya adalah roh jahat komunis dalam pemberontakannya melawan sang penguasa dan manusia memiliki ketakutan naluriah bahwa malapetaka selalu ada di ujung tanduk. Untuk memperkuat dirinya sendiri, roh jahat itu membutuhkan individu yang tidak memedulikan benar-salah secara moral. Individu-individu ini diidentifikasi dari kebrutalan mereka selama pembunuhan massal, dan pengangkatan mereka ke posisi kepemimpinan partai memungkinkan roh jahat untuk memastikan kelanjutan dari tirani duniawinya. Di tahun 1989, kader Partai Komunis Tiongkok PKT yang menolak untuk berpartisipasi dalam pembantaian lapangan Tiananmen 4 Juni disingkirkan. Jiang Zemin, yang menunjukkan kekejamannya selama pembantaian, dipromosikan menjadi pemimpin PKT. Setelah Jiang memulai penganiayaan terhadap Falun Gong, pada tahun 1999, ia mempromosikan pejabat seperti Liu Kuan dan Choyo Kang ke posisi tinggi, karena mereka telah menunjukkan kemampuan mereka untuk melakukan kejahatan paling brutal dalam penganiayaan. Motivasi pembunuhan lainnya adalah merekrut peserta dari masyarakat umum, seperti yang dilakukan selama revolusi kebudayaan. Dengan melakukan pembunuhan dan kejahatan lainnya di tengah kekacauan, orang-orang ini bertindak sebagai kaki tangan dari kekejaman PKT. Dan pelaku yang paling brutal menjadi pengikut partai yang paling setia. Bahkan di hari ini, banyak mantan pengawal merah yang melakukan penyerangan dan pembunuhan selama revolusi kebudayaan tidak menyatakan penyesalan atas peristiwa masa muda mereka. Lebih jauh lagi, supaya penduduk patuh, Partai Komunis melakukan teror dengan membunuh korban-korbannya secara terbuka dan disengaja. Sepanjang sejarah, para penguasa dan tiran telah melakukan pembunuhan karena merasakan kebutuhan untuk melindungi kekuasaan atau kekaisaran mereka. Namun, partai-partai komunis bukan saja melakukan pembunuhan terhadap musuh-musuhnya. Namun ketika tidak ada musuh, mereka tetap harus menemukan jalan untuk terus melanjutkan pembunuhan. Di negara dengan sejarah panjang dan kaya dengan budaya seperti Tiongkok, komunisme tidak dapat mencapai tujuannya tanpa pembunuhan terus-menerus. Orang-orang Tiongkok yang mendalami warisan budaya 5.000 tahun percaya dan menghormati dewata. Mereka tidak akan tunduk pada kehendak PKT yang biadab dan terkutuk, kecuali mereka dianiaya secara brutal. Sarana fundamental partai untuk mempertahankan kekuasaannya sebagaimana dipelajari dari uji coba Soviet adalah melalui pembunuhan massal. 1. Bangkitnya komunisme totaliter. menjadi perwujudan roh jahat. Titik awal komunisme tidak lain tidak bukan adalah tidak terhormat. Setelah Karl Marx menyatakan bahwa roh jahat menghantui Eropa, roh jahat komunisme, bandit dan bajingan mendirikan Komune Paris, meletakkan limbah di ibu kota Prancis yang memiliki karya seni dan budaya yang tak tertandingi. Di Rusia dan Tiongkok, Partai Komunis merebut kekuasaan melalui tindakan konspirasi tercela dan pertumpahan darah. Teori Marxis dan berbagai risalah ideologis yang ditulis oleh rezim komunis penuh dengan janji untuk mendukung dan mewakili kepentingan pekerja dan petani proletar. Namun dalam praktiknya, kelas pekerja dengan cepat dikhianati dan menanggung pelecehan terburuk di bawah komunisme. Bangkitnya kekuasaan komunis Soviet. Pada Februari 1917, ketika Kekaisaran Rusia kehilangan kekuatan oleh pasukan Jerman dan Austro-Hungaria dalam Perang Dunia Pertama, kekurangan pangan dan memburuknya kondisi kerja mendorong pekerja industri Rusia untuk mogok. Ketika kekacauan menyebar di seluruh negeri, Tsar Nicholas II terpaksa turun tahta, dan pemerintahan sementara Rusia didirikan untuk mengelola negara itu sampai pemilihan demokratis dapat diadakan. Tetapi pada 7 November 1917 atau 25 Oktober kalender tradisional Julian, sekelompok revolusioner komunis yang dipimpin oleh Vladimir Lenin meluncurkan pemberontakan bersenjata di Petrograd, ibu kota Rusia, sekarang Saint Petersburg. Dalam apa yang dikenal sebagai Revolusi Oktober, Partai Bolshevik Lenin menggulingkan pemerintah sementara dan membentuk rezim komunis pertama di dunia. Kurang dari 3 minggu kemudian, selama pemilihan demokratis untuk Majelis Konstituante, Partai Revolusioner Sosialis memenangkan sejumlah besar suara nasional dan mayoritas kursi. Bolshevik hanya memenangkan kurang dari 25% suara dan segelintir delegasi saja. Setelah kemunduran ini, Lenin menginjak-injak janjinya untuk menghormati hasil pemilu. Ketika Majelis Konstituante bertemu di Petrograd pada 18 Januari 1918, Lenin menyatakan majelis itu sebagai musuh rakyat. Setelah sebelumnya, dia mempersiapkan pemberlakuan darurat militer dan telah merebut administrasi pemerintahan dari pemerintahan sementara. Kaum Bolshevik mengerahkan pasukan untuk membubarkan majelis dengan paksa, menghancurkan proses demokrasi di Rusia. Seperti gerakan Marxis Rusia itu sendiri, kebangkitan Lenin tidak sepenuhnya sebuah fenomena Rusia. Terlepas dari berakhirnya pemerintahan Tsar, Rusia terus berperang di pihak Prancis dan Inggris melawan kekuatan tengah yang dipimpin oleh Jerman. Memperhitungkan bahwa kaum Bolshevik bisa melempar Rusia ke dalam kekacauan politik dan juga menghilangkan ancaman utama dari front timur Jerman, Kaisar Wilhelm II mengatur sebuah jalur aman kembali ke Rusia bagi Lenin yang diasingkan melalui Jerman dan Swedia ke Finlandia, daerah kekuasaan Kekaisaran Rusia waktu itu. Wilhelm II juga memberi Lenin uang, senjata, dan amunisi. Pada akhir Perang Dunia Pertama, kaum Bolshevik telah menerima setidaknya 50 juta mark dari Jerman. Winston Churchill bersuara tentang peran Jerman dalam kembalinya Lenin. Mereka memberi Rusia senjata yang paling mengerikan. Mereka mengangkut Lenin dengan truk tertutup seperti bakteri wabah dari Swiss ke Rusia. Revolusi Oktober dan invasi Lenin berikutnya adalah asal dari semua gerakan komunis yang kejam di seluruh dunia pada abad ke-20. Ini memicu kebangkitan internasional komunisme dan bencana yang tak terhitung jumlahnya. Segera setelah merebut kekuasaan dari Majelis Konstituante, kaum Bolshevik mengusik kaum buruh Rusia, yakni kelompok pertama pada awal 1918 yang menentang kediktatoran komunis. Puluhan ribu pekerja dari Petrograd dan Moskow mengadakan parade dan demonstrasi untuk memprotes pembubaran majelis yang dipilih secara demokratis. Tentara Bolshevik menindak kerusuhan dengan kekuatan mematikan, menembak demonstran, dan membanjiri jalan-jalan kota dengan darah para pekerja. Serikat buruh terbesar di negara itu, Persatuan Kereta Api Seluruh Rusia, mengumumkan mogok kerja untuk memprotes kudeta Bolshevik dan mendapatkan dukungan luas dari banyak organisasi buruh lainnya. Kaum Bolshevik memadamkan pemogokan dengan pasukan bersenjatanya, seperti yang terjadi pada pekerja di Petrograd dan Moskow. Serikat Seluruh Rusia dan serikat independen lainnya dilarang. Pada Maret 1918, kaum Bolshevik menamai diri mereka sendiri menjadi Partai Komunis Seluruh Rusia. Pada tahun 1925, setelah berdirinya Serikat Republik Sosial Soviet tahun 1922, partai itu kembali berganti nama menjadi Partai Komunis Semua Serikat. Akhirnya, pada tahun 1952, secara resmi menjadi Partai Komunis Uni Soviet. organisasi-organisasi buruh lainnya yang tersisa secara bertahap dipaksa di bawah kendali Partai Komunis. Di musim panas 1918, Rusia menghadapi kekurangan pangan besar-besaran karena perang saudara yang sedang berlangsung antara berbagai faksi komunis termasuk Bolshevik, Gerakan Kemerdekaan Regional, dan Gerakan Putih yang dipimpin oleh perwira militer Rusia yang anti-komunis. Pada bulan Juni, dengan negara diambang kelaparan, Lenin mengirim Joseph Stalin ke Saritsyn untuk mengambil gandum dari lembah Volga yang secara tradisional merupakan lumbung roti pertanian Rusia. Tirani Partai Komunis memicu perlawanan dari para petani. Pada Agustus 1918, petani di wilayah Penza bangkit dalam pemberontakan bersenjata yang dengan cepat menyebar ke daerah-daerah di sekitarnya. Partai mengirim pasukan untuk menekan pemberontakan, dan Lenin mengirim telegram ke Penza Bolshevik. Gantung 100 tuan tanah yang dikenal, orang kaya, penghisap darah, jumlahnya jangan kurang, dan pastikan penggantungan itu dilakukan di depan orang-orang. Publikasikan nama mereka. Rebut semua gandum mereka. Tunjuk sandera sesuai dengan telegram kemarin. Lakukan dengan cara sedemikian rupa sehingga sejauh ratusan kilometer orang-orang di sekitarnya melihat, gemetar, dan menjerit. Pada musim semi 1919, pekerja yang kelaparan di kota-kota di seluruh Rusia melakukan pemogokan beberapa kali untuk menuntut ransum yang sama dengan tentara-tentara merah, serta hak untuk kebebasan berbicara, pemilihan demokratis, dan penghapusan hak istimewa politik yang diberikan kepada komunis. Semua aksi ini ditangani oleh polisi rahasia CK, cikal bakal KGB, yang memenjarakan atau menembak para pekerja. Tambov, sebelah tenggara Moskow, sebelumnya adalah salah satu provinsi terkaya di Rusia sebelum Revolusi Oktober. Setelah Uni Soviet mengirim tim peminta gandum untuk merebut toko-toko di kawasan itu, lebih dari 50.000 petani Tambov membentuk milisi lokal untuk melawan tim peminta Partai Komunis, yang kemudian dikenal sebagai pemberontakan Tambov. Pada Juni 1921, rezim Soviet memberi wewenang kepada komandan militer Mikhail Tukhachevsky untuk melawan, yang mereka sebut bandit dengan gas beracun. Penggunaan senjata kimia Tukhachevsky dikombinasikan dengan api yang membakar seluruh wilayah, mengubah sebagian besar Tambov menjadi benar-benar tandus. Diperkirakan 100.000 petani Tambov yang mengambil bagian dalam perlawanan dan kerabat mereka dipenjara atau diasingkan. Sekitar 15.000 orang tewas dalam pemberontakan. Pada 1930-an, Tukhachevsky sendiri disiksa dan dieksekusi saat pembersihan tentara merah Stalin. Pembentukan kediktatoran totaliter rezim Soviet, pengkhianatan total terhadap pekerja Rusia, dan kemudian pembunuhan massal terhadap jutaan rakyat jelata akan diterapkan oleh PKT seperti buku pedoman. Dimulai dengan perebutan kekuasaannya sendiri pada akhir 1940-an, PKT akan membawa bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Tiongkok. Perebutan kekuatan Partai Komunis Tiongkok. Marxisme dan ideologi sayap kiri lainnya diperkenalkan ke Tiongkok dari luar negeri sebelum jatuhnya dinasti Qing pada tahun 1911 dan mendapatkan nilai tinggi di kalangan cendekiawan radikal dan golongan muda yang putus asa mencari solusi akan bahaya yang dihadapi bangsa mereka. Pada tahun 1910-an, para aktivis komunis Tiongkok memimpin gerakan budaya baru untuk mengkritik budaya tradisional yang mereka tuduh sebagai penyebab keterbelakangan Tiongkok. Pada tahun 1919, didukung dengan dana yang disediakan oleh rezim Soviet yang baru, komunis Tiongkok mengambil peran penuntun dalam gerakan 4 Mei, serangkaian protes mahasiswa yang tumbuh dari gerakan budaya baru dan menarget kekuatan asing dan elit politik Tiongkok. Pada 1920, kaum Bolshevik mengirim Grigory Voitinsky ke Tiongkok untuk mendirikan organisasi komunis lokal. Pada Juli 1921, PKT didirikan di Shanghai oleh Chen Tuxiu, Li Taso, dan kelompok Marxis Tiongkok lainnya. PKT yang baru dibentuk dioperasikan melalui akal-akalan. Pada 1923, Lenin mengutus Mikhail Borodin untuk menengahi aliansi antara Partai Nasionalis Tiongkok, Kuomintang, dan Uni Soviet. Di bawah ketentuan kemitraan, Kuomintang mengambil PKT yang baru lahir sebagai partai cabang, memberikan peluang lebih lanjut bagi komunis untuk mensubversi kelompok nasionalis. Sadar bahwa PKT berusaha mengkudeta Kuomintang untuk merebut kekuasaan, pemimpin nasionalis Chiang Kai-shek meluncurkan pembersihan komunis pada tahun 1927. Selama beberapa tahun berikutnya, Kuomintang melakukan beberapa kampanye militer yang dimaksudkan untuk menghancurkan daerah kantong Soviet PKT di Tiongkok Selatan. Operasi-operasi ini sebagian berhasil. Tetapi komunis berhasil melarikan diri ke daerah pangkalan baru di Yan'an Barat, Laut Tiongkok. Pada 1930-an, ancaman yang tumbuh dari kekaisaran Jepang memaksa Kuomintang untuk menghentikan kampanye melawan pemberontakan PKT. PKT mengambil keuntungan penuh dari ketidakstabilan Tiongkok dalam menghadapi ekspansionisme Jepang, yang telah meledak menjadi perang habis-habisan pada tahun 1937. Ketika pasukan nasionalis menanggung beban pertempuran, PKT menumbuhkan kekuatannya. Pada tahun 1937, tahun saat invasi Jepang terjadi, tentara merah PKT berada di ambang kekalahan oleh Kuomintang. Pada saat kemenangan Tiongkok tahun 1945, komunis menyombongkan 1,32 juta pasukan reguler dan 2,6 juta pasukan milisinya. Setelah Jepang menyerah, PKT menggunakan kedok pembicaraan damai dengan Kuomintang untuk menempatkan pasukannya dalam perang saudara yang akan datang. Jutaan orang memberikan nyawa mereka di medan perang pada Perang Dunia II. Namun hasil yang tak terduga adalah perluasan eksponensial dari komunisme totaliter. Upaya diplomatik PKT selama dan setelah perang membuat Amerika Serikat dan Uni Soviet mengabaikan kebijakan dukungan mereka bagi kaum nasionalis. Pada tahun 1949, PKT mengalahkan Kuomintang dan mendirikan apa yang akan menjadi rezim komunis totaliter paling brutal di dunia, Republik Rakyat Tiongkok, RRT. Pada puncaknya, kekuatan komunis mengendalikan sepertiga populasi dunia karena mereka terdiri dari Rusia dan Tiongkok, negara-negara terbesar di dunia berdasarkan ukuran dan populasi. Pemerintahan komunis meluas melintasi petak besar Eropa dan Asia, dan banyak negara di Afrika, Amerika Selatan, dan Asia Tenggara menjadi klien atau sekutu Uni Soviet atau RRT. Tiongkok memiliki budaya yang luas dan mendalam dengan sejarah 5.000 tahun. Penduduknya kaya akan tradisi menyembah dewa dan menghormati sang pencipta. Dengan hanya konspirasi saja, roh jahat komunis tidak akan dapat menghancurkan budaya tradisional Tiongkok. Setelah merebut kekuasaan dan mendirikan RRT di daratan Tiongkok, PKT menarget para elit masyarakat yang berperan sebagai pelestari budaya tradisional. PKT menghancurkan artefak fisik peradaban Tiongkok dan memutuskan hubungan antara orang-orang Tiongkok dengan para dewa mereka. Melalui pembunuhan massal, warisan tradisional Tiongkok digantikan dengan budaya partai komunis. Dari generasi ke generasi, budaya partai semakin tertanam dalam cara pandang orang Tiongkok daratan. PKT segera menciptakan musuh setelah mereka mengambil alih kekuasaan, dimulai dengan kaum elit. Di pedesaan, ia membantai tuan tanah dan bangsawan. Di kota-kota, ia membunuh pengusaha, menciptakan suasana teror dengan menjarah kekayaan masyarakat sipil. Untuk memancing emosi para petani agar membunuh tuan tanah dan petani kaya dan mendukung rezim komunis yang baru, PKT menerapkan apa yang disebut reformasi tanah yang menjanjikan para petani tanah mereka sendiri. Tetapi setelah pemilik tanah dibunuh, PKT mengklaim tanah itu akan diserahkan kepada petani dalam bentuk koperasi. Ini berarti tanah itu masih bukan milik petani. Pada Maret 1950, PKT mengeluarkan arahan tentang penindasan ketat terhadap elemen kontra-revolusioner, juga dikenal sebagai kampanye menekan kontra-revolusioner, yang berfokus pada pembunuhan tuan tanah dan petani kaya di pedesaan. PKT menyatakan bahwa pada akhir tahun 1952, lebih dari 2,4 juta kontra-revolusioner telah dihilangkan. Faktanya, lebih dari 5 juta orang telah terbunuh. Setelah membunuh tuan tanah dan petani kaya di pedesaan, PKT meluncurkan kampanye 3 anti dan 5 anti untuk membantai kaum urban kaya. Di bawah tekanan ini, banyak kapitalis memilih untuk bunuh diri beserta semua anggota keluarga mereka. PKT tidak berhenti dengan pemusnahan para tuan tanah dan kapitalis. Ia juga merampok kekayaan petani, pedagang kecil, dan pengrajin. Setelah genosida di kelas ini, sebagian besar kelas pekerja masih tetap miskin.
2. Kebrutalan pemerintahan komunis. Meskipun rezim komunis berkuasa melalui penipuan dan kekerasan, kekejaman terburuk mereka dilakukan di masa damai. Baik Uni Soviet dan RRT, revolusi segera diikuti oleh kampanye politik berdarah untuk menghilangkan musuh kelas, kelaparan massal, pembentukan kamp konsentrasi, dan pembersihan kader partai yang kejam, serta teror di kalangan masyarakat umum. Kebrutalan serupa terjadi di mana-mana di seluruh blok komunis dan negara-negara komunis yang masih eksis di dunia, semuanya tetap menjadi rezim otoriter yang represif.
A. Kekejaman Komunis Soviet.
pada tahun 1922, setelah berakhirnya kampanye militer besar, kaum Bolshevik menang secara de facto dalam Perang Saudara Rusia. Partai Komunis Soviet segera menghadapi krisis yang dihasilkan oleh ulah mereka sendiri. Kebijakan Marxis yang diterapkan dengan antusias telah menyebabkan kelaparan meluas di seluruh Rusia, menewaskan jutaan orang. Kepemimpinan komunis dipaksa untuk memutar balik banyak program politiknya secara retroaktif disebut perang komunisme dan melembagakan kebijakan ekonomi baru, KEP, ini adalah gencatan senjata yang efektif dengan kaum tani Rusia karena mereka diizinkan untuk bekerja di tanah mereka sendiri dan menjual tanaman tanpa intervensi dari negara. Namun, komunis Soviet tidak pernah punya maksud lain selain menjadikan KEP sebagai tindakan darurat untuk mencegah pemberontakan. Selama kelaparan yang disebabkan oleh perang komunisme, seorang teman Lenin mengatakan bahwa bencana yang Lenin susun itu bagus karena bukan hanya akan menghancurkan keyakinan terhadap kekaisaran Tsar, tapi juga terhadap Tuhan. Rezim komunis menggunakan teror dan pembunuhan massal sebagai alat untuk memperkuat kediktatoran mereka. Pada tahun 1928, KEP dihapus dan diganti dengan pertanian kolektif yang dikendalikan oleh rezim. Petani Rusia yang keberatan tanah dan hasil pertanian mereka disita melakukan perlawanan keras terhadap Partai Komunis. Mereka harus membayar mahal untuk ketidaktaatan mereka. Membunuh melalui bencana kelaparan. Sebagian besar korban komunisme dibunuh oleh kelaparan buatan manusia. Antara 1932 dan 1933, kelaparan massal yang disebabkan oleh Partai Komunis Soviet menewaskan jutaan orang. Sebagian besar petani di seluruh wilayah Ukraina, Rusia Selatan, dan Asia Tengah. Kelaparan Ukraina yang dikenal sebagai Holodomor merenggut nyawa sekitar 4 juta orang. Setelah Perang Saudara berakhir pada 1922, pemaksaan pertanian kolektif oleh Partai Komunisme mendapat perlawanan luas dari kaum tani Ukraina. Untuk mengatasi hal ini, rezim Soviet menggolongkan mayoritas petani terampil dengan istilah hina, kulak, dan mengasingkan mereka ke Siberia Barat dan Republik Asia Tengah. Pengasingan petani ini merupakan kerugian besar bagi pertanian Ukraina, dan pada tahun 1932, produksi pertanian anjlok. Di musim dingin 1932-1933, pemerintah Soviet memutus pasokan makanan ke Ukraina dan mendirikan pagar keamanan di sepanjang perbatasan. Pada awalnya, orang-orang Ukraina bertahan dengan sayuran dan kentang yang mereka simpan di rumah, tetapi itu segera diambil oleh otoritas partai. Sejumlah besar petani mati kelaparan. Pihak berwenang mencegah penduduk desa bepergian ke kota untuk mencari makanan. Banyak orang mati kelaparan saat mereka berjalan di sepanjang jalur kereta api. Dalam keputusasaan, orang-orang beralih untuk memakan bangkai kucing, anjing, dan ternak. Beberapa bahkan melakukan kanibalisme. Kelaparan Holodomor menyebabkan lebih dari 1 juta anak-anak Ukraina menjadi yatim piatu. Banyak dari mereka menjadi tunawisma dan tidak punya pilihan selain mengemis makanan di kota-kota. Untuk menghilangkan rasa malu ini, Stalin menandatangani perintah dengan memberi kewenangan kepada polisi untuk menembak anak-anak sampai umur 12 tahun. Selama kelaparan, mayat-mayat korban kelaparan dapat terlihat di seluruh jalan-jalan Kharkov, ibu kota Soviet Ukraina pada saat itu. The Gulags, kamp konsentrasi pertama Eropa. Pada 5 September 1918, Lenin memerintahkan pendirian kamp konsentrasi Soviet pertama di Kepulauan Solovetsky untuk penahanan tahanan politik dan pembangkang yang menentang Revolusi Oktober. Pada tahun-tahun berikutnya, Partai Komunis membangun sebuah konstelasi kamp konsentrasi di Uni Soviet, kamp kerja paksa Gulag yang terkenal di era Stalinis. Istilah Gulag adalah singkatan dalam bahasa Rusia untuk kepala administrasi kamp kerja paksa. Sistem Gulag tumbuh ke skala mengerikan di bawah kepemimpinan Stalin ketika Partai Komunis mengintensifkan teror politiknya dan melakukan pembersihan yang semakin besar. Pada saat kematian Stalin pada tahun 1953, ada 170 administrasi Gulag yang berisi lebih dari 30.000 kamp individu yang tersebar di Uni Soviet, yang terkenal dengan sebutan Alexander Solzhenitsyn sebagai kepulauan Gulag yang terkenal dalam bukunya dengan nama yang sama. Solzhenitsyn melisting 31 metode berbeda yang digunakan polisi rahasia Soviet untuk menguras kekuatan tahanan mereka dan memaksa mereka untuk mengakui kejahatan apapun.
mereka yang dikirim ke gulag menderita kekurangan makanan dan pakaian yang terus-menerus dan dipaksa melakukan kerja berat 12 hingga 16 jam sehari dalam dinginnya musim dingin di Rusia. Korban tewas sangat besar. Banyak orang dipenjarakan bersama dengan seluruh keluarga mereka. Suami dipenjara dan istri diasingkan. Bahkan orang tua yang sudah berusia 80-an pun tidak dibiarkan lepas. Orang-orang terhukum itu berkisar dari elit partai tingkat tinggi, pemimpin negara, dan komandan militer, hingga warga negara yang sepenuhnya rakyat biasa dari setiap lapisan kehidupan, termasuk penganut agama, insinyur, teknisi, dokter, mahasiswa, profesor, pekerja pabrik, dan petani. Menurut perkiraan sederhana, lebih dari setengah juta tahanan tewas dalam sistem gulag antara tahun 1930 dan 1940 selama tahun-tahun teror sebelum Perang Stalin. Sistem ini secara resmi dibubarkan pada tahun 1960, sementara jumlah sebenarnya masih belum diketahui. Diperkirakan bahwa 18 juta orang dipenjara di gulag dan lebih dari 1,5 juta meninggal. Kamp konsentrasi biasanya dianggap sebagai ciptaan Nazi, tetapi sistem gulag Sovietlah yang mendahului bentuk-bentuk penindasan serupa di seluruh dunia, baik dalam rezim komunis maupun non-komunis. Menurut mantan perwira intelijen militer Soviet dan sejarawan populer Viktor Suvorov, sebelum Perang Dunia II, Adolf Hitler mengirim perwira Gestapo ke Rusia untuk melakukan tur dan mempelajari pengalaman yang dikumpulkan oleh Soviet dalam menciptakan gulag. Teror besar melawan elit Soviet. Pengikut roh jahat komunis juga ditakdirkan untuk menjadi korbannya. Ini diperankan selama era Stalinis, ketika Partai Komunis melakukan pembersihan berdarah di seluruh jajarannya sendiri. Setelah kematian Lenin, Stalin menargetkan eselon atas kepemimpinan komunis. Represi mencapai puncaknya antara 1936 dan 1938, ketika jutaan anggota partai dan pejabat Soviet diadili di pengadilan karena tuduhan menggelikan dalam sebuah episode brutal yang dikenal sebagai teror besar. Ratusan ribu orang ditembak, seringkali setelah membuat pengakuan penuh di bawah siksaan. Dari 1966 delegasi ke Kongres ke-17 Partai Komunis seluruh serikat pada tahun 1934, lebih dari setengah, 1108, ditangkap dengan tuduhan melakukan kegiatan kontra-revolusioner. Dari 139 anggota dan calon anggota Komite Sentral yang dipilih pada Kongres ke-17, 110 dibunuh. Lavrenti Beria, kepala polisi rahasia Stalin, pernah berkata, "Beri saya orangnya, dan akan saya temukan kejahatan untukmu." Kecuali Stalin, semua anggota politbiro yang tersisa pada saat kematian Lenin pada tahun 1924, Lev Kamenev, Grigory Zinoviev, Alexei Rykov, Mikhail Tomsky, dan Leon Trotsky, dieksekusi atau dibunuh pada tahun 1940. Tidak ada bagian dari masyarakat yang selamat dari teror besar dan pembersihan Stalinis lainnya. Penindasan di bidang agama, ilmiah, pendidikan, akademik, dan artistik mendahului pembersihan yang memusnahkan elit militer dan politik. Tetapi korban utama teror Stalin adalah orang-orang biasa, termasuk tidak hanya kerabat dan teman-teman tertuduh, tetapi pekerja dan warga negara Soviet lainnya yang sepenuhnya dituduh dan dihukum karena kejahatan fiktif. Algojo juga tidak bisa melarikan diri dari teror. Genrikh Yagoda, kepala polisi rahasia hingga 1936, ditangkap pada 1937 dan ditembak tahun berikutnya. Penggantinya, Nikolai Yezhov, kehilangan kekuasaan pada tahun 1939. Setelah mengawasi putaran pembersihan paling berdarah di dalam negeri, dia ditembak di ruang eksekusi yang dirancang sesuai spesifikasi miliknya sendiri. Bahkan di hari ini, tidak ada jawaban mengenai berapa banyak yang ditangkap, dibunuh, dipenjara, atau diasingkan selama teror era Stalin. Pada Juni 1991, menjelang pembubaran Uni Soviet, kepala polisi rahasia KGB, Vladimir Kurchkov, mengatakan bahwa antara 1920 dan 1953, sekitar 4,2 juta orang ditindas, termasuk 2 juta orang selama masa teror besar saja. Alexander Yakovlev, seorang politisi reformis di era Soviet dan Yeltsin, mengatakan dalam sebuah wawancara tahun 2000, mengatakan bahwa korban penindasan Stalinis berjumlah sedikitnya 20 juta.
B. Kampanye mematikan PKT.
Penyelidikan politik yang mematikan dan traumatis telah menjadi fitur gerakan komunis Tiongkok, bahkan sejak sebelum merebut kekuasaan di daratan Tiongkok pada 1949. Pada tahun 1942, ketika PKT bersembunyi di barat laut Tiongkok, Mao Zedong meluncurkan gerakan perbaikan Yan'an. Kader partai menjadi sasaran perlakuan mengerikan, termasuk penyiksaan, penahanan, dan reformasi pemikiran, seolah-olah membasmi mereka yang kurang loyalitas terhadap ideologis. Ribuan orang terbunuh selama gerakan itu, yang merupakan kampanye politik massal pertama PKT. Dari tahun 1949, tahun rezim RRT didirikan, hingga 1966, puluhan juta orang Tiongkok kehilangan nyawanya dalam kampanye menekan kontrarevolusioner, kampanye 3 anti dan 5 anti, kampanye anti kanan, dan kelaparan hebat yang disebabkan oleh kampanye lompatan jauh ke depan. Periode pembunuhan massal ini diikuti oleh perjuangan berdarah dalam jajaran PKT ketika generasi baru Tionghoa yang dibesarkan untuk menjadi anak serigala ateis yang diindoktrinasi dalam pendidikan dan budaya partai komunisme menjadi dewasa, roh jahat komunis melancarkan kampanye pembunuhan dan perusakan yang semakin merajalela untuk menghapus 5.000 tahun tradisi tradisional kebudayaan Tiongkok. Revolusi kebudayaan adalah yang terakhir dan dalam beberapa hal kampanye politik yang paling merusak di era Mao, dimulai dari 1966 sampai pada akhir hidup Mao. Tujuannya adalah penggantian secara kekerasan budaya tradisional Tiongkok ke kebudayaan partai. Kelaparan hebat Tiongkok. Antara tahun 1959 dan 1962, Tiongkok mengalami kelaparan yang paling mematikan di dunia. Untuk menipu dunia, PKT masih mengklaim bahwa mereka menghadapi 3 tahun bencana alam. Kenyataannya, pada tahun 1958, PKT dengan terburu-buru memulai gerakan komune rakyat dan lompatan jauh ke depan. Skema liar ini yang menghabiskan stok hasil pertanian dan menghancurkan produksi pertanian Tiongkok didukung oleh berbagai laporan palsu yang mengklaim hasil panen melimpah oleh para pejabat di semua tingkat kepemimpinan, dari daerah pedesaan sampai ke kota. PKT menggunakan laporan-laporan ini sebagai pembenaran untuk mengumpulkan hasil pertanian dari para petani yang dipaksa untuk menyerah makanan, benih, dan pakan ternak kepada rezim. Kaki tangan pemerintahan PKT di semua tingkatan mengirim tim ke pedesaan. Mereka menggunakan siksaan dan interogasi untuk memeras para petani yang malang sampai pada makanan terakhir mereka. Mengikuti contoh yang diberikan oleh komunis Soviet, PKT mencegah penduduk desa memasuki kota untuk mencari makanan, menyebabkan kematian massal keluarga dan bahkan seluruh desa. Mayat korban kelaparan berserakan di pedesaan. Ketika petani kedapatan mencuri untuk bertahan hidup, mereka dibunuh. Kanibalisme tersebar luas. Hasil pertanian yang disita pemerintah ditukar dengan sejumlah besar persenjataan dari Soviet atau emas yang digunakan PKT untuk melunasi hutang. Sementara mereka menutup mata atas hilangnya nyawa rakyat-rakyatnya. Hanya dalam 3 tahun, kelaparan hebat Tiongkok telah memusnahkan puluhan juta orang. Revolusi kebudayaan mengulangi hiruk-pikuk gerakan perbaikan Yan'an dalam skala nasional dengan kaum muda yang fanatik didorong untuk menghancurkan, memukul, menyiksa, dan membunuh demi menghancurkan apa yang disebut empat lama, kostum lama, budaya lama, kebiasaan lama, dan ide-ide lama dari Tiongkok. Pada 16 Mei 1966, PKT menerbitkan apa yang kemudian disebut Pemberitahuan 16 Mei yang menandai awal revolusi kebudayaan. Pada bulan Agustus, dengan dipimpin oleh anak-anak kader PKT tingkat tinggi, siswa dari sekolah menengah di Beijing membentuk kelompok pengawal merah. Massa mengamuk di Beijing dalam hiruk-pikuk penggeledahan, penyerangan, dan pembunuhan. Pada akhir bulan, yang dikenal sebagai Agustus Merah, ribuan orang di Beijing telah dibunuh. Di distrik Taxing, Beijing, 325 orang tewas antara 27 Agustus dan 1 September di 48 brigade produksi dari 13 komune rakyat. Usia para korban bervariasi dari bayi 38 hari sampai 80-an tahun dan 22 keluarga dihancurkan sepenuhnya. Pengawal merah memukul, menusuk, atau mencekik korban mereka. Mereka membunuh bayi dan balita dengan menginjak dan menarik kaki hingga robek terbelah dua. Ketika roh jahat komunisme mengarahkan orang untuk memukul dan membunuh, itu telah menghapus sifat belas kasih manusia mereka, mencuci otak mereka dengan slogan-slogan seperti perlakukan musuh dengan kekejaman, mati rasa di musim dingin yang keras. Dengan kekejaman-kekejaman melawan kemanusiaan itu, PKT telah menggusur budaya tradisional dan kebijakan moral Tiongkok. Diracuni oleh kebudayaan partai, banyak orang telah menjadi alat pembunuhan. Ketika dihadapkan dengan tindakan haus darah dari rezim totaliter komunis, kebanyakan orang benar-benar tidak habis pikir bagaimana seorang manusia bisa berubah menjadi begitu barbar dan tidak manusiawi. Memperkirakan korban revolusi kebudayaan adalah tugas yang sulit. Sebagian besar penelitian menunjukkan angka kematian minimum 2 juta. R.J. Rummel, seorang profesor Amerika yang telah meneliti pembunuhan massal, menulis dalam bukunya Abad Berdarah Tiongkok, Genosida dan Pembunuhan Massal sejak 1900 bahwa revolusi kebudayaan telah merenggut nyawa 7,73 juta orang. Dong Pausun, profesor rekanan Universitas Santung Tiongkok, dan Ting Long Chia, wakil direktur kantor penelitian sejarah Partai Santung, ikut menulis di tahun 1997 buku Membebaskan Yang Tidak Bersalah, Merehabilitasi Tertuduh dan Terhukum Yang Salah Tuduh. Mengutip Ye Qiangying yang saat itu wakil ketua komite pusat PKT yang membuat pernyataan berikut selama upacara penutupan konferensi kerja pusat pada 13 Desember 1978. 2 tahun dan 7 bulan penyelidikan komprehensif oleh Komite Pusat telah menentukan bahwa 20 juta orang tewas dalam revolusi kebudayaan. Lebih dari 100 juta menderita penganiayaan politik dan 800 miliar yuan terbuang sia-sia. Pada Agustus 1980, pemimpin PKT, Teng Xiaoping, memberikan 2 wawancara dengan jurnalis Italia, Oriana Fallaci, di mana ia menggambarkan bagaimana sulitnya menghitung kerusakan akibat revolusi kebudayaan. Orang-orang dibagi dalam 2 faksi yang saling membantai, sulit untuk diperkirakan, karena mereka mati karena segala macam sebab. Selain itu, Tiongkok adalah negara yang sangat luas. Tapi dengarkan, begitu banyak yang meninggal, bahkan jika tragedi lain tidak terjadi selama itu, jumlah orang yang tewas akan cukup untuk mengatakan bahwa revolusi kebudayaan adalah hal yang salah untuk dilakukan. Teng Xiaoping menggambarkan sebuah kasus yang umum. Kang Seng, kepala polisi rahasia PKT, menuduh sekretaris partai provinsi Yunnan, Zhao Jianmin, melakukan pengkhianatan dan menjadi agen Kuomintang. Zhao tidak hanya dipenjara, tetapi kejatuhannya juga berdampak pada 1,38 juta orang di seluruh provinsi. Di antaranya, 170 ribu dianiaya hingga meninggal dunia, dan 60 ribu dipukuli hingga cacat. Kejahatan yang belum pernah ada sebelumnya, penganiayaan terhadap Falun Gong. Beberapa dekade kekerasan pembunuhan dan indoktrinasi ateis oleh PKT telah memakan korban besar di tatanan moral masyarakat, membawanya jatuh di bawah standar yang dikehendaki oleh Tuhan. Bahkan banyak dari mereka yang masih percaya pada Tuhan juga tidak mengerti apa-apa tentang keimanan yang asli karena mereka terjebak dalam organisasi keagamaan palsu yang dikendalikan oleh PKT. Jika situasinya terus merosot, umat manusia akan menghadapi kepunahan sebagaimana dinubuatkan dalam teks-teks suci setiap peradaban kuno. Tetapi roh jahat komunisme bertekad mencegah manusia diselamatkan oleh sang pencipta. Karena alasan ini, ia menghancurkan budaya tradisional dan merusak nilai-nilai moral manusia. Selama musim semi 1992, untuk memulihkan moral manusia dan menyediakan jalan menuju keselamatan, Master Li Hongzhi mulai mengajar Falun Gong, sebuah latihan spiritual berdasarkan keyakinan pada prinsip-prinsip sejati baik sabar kepada publik. Falun Gong, juga disebut Falun Tafa, menyebar ke seluruh Tiongkok dalam beberapa tahun singkat ketika para praktisi, kerabat mereka, dan rekan-rekan mereka mengalami keajaiban kesehatan dan karakter yang meningkat, puluhan juta orang melakukan latihan di Tiongkok dan di seluruh dunia. Dengan begitu banyak orang berlatih kultivasi Falun Gong dan menjaga diri mereka ke standar yang lebih tinggi, masyarakat mulai menemukan kembali karakter moralnya. Sejak tahun pertama merebut kekuasaan, PKT tidak pernah melonggarkan penganiayaan terhadap keyakinan spiritual. Secara alami, ia menganggap Falun Gong sebagai musuh terbesarnya. Pada Juli 1999, pemimpin PKT saat itu Chiang Zemin secara sepihak memerintahkan penganiayaan sistematis terhadap Falun Gong dan para praktisi. Dalam kampanye brutal yang mencapai setiap sudut Tiongkok, PKT menerapkan setiap metode yang dapat dibayangkan dalam upayanya untuk memenuhi arahan Chiang, untuk membunuh mereka secara fisik, membuat mereka bangkrut secara finansial, dan merusak reputasi mereka. Corong partai terus-menerus memberikan orang-orang Tiongkok propaganda yang dipenuhi dengan kebencian dan fitnah terhadap Falun Gong, menolak prinsip-prinsip sejati baik sabar, dan digantikan dengan kepalsuan, kejahatan, dan pertentangan. Roh jahat membawa masyarakat ke posisi terendah baru dalam kemerosotan moral. Dalam suasana kebencian dan penindasan yang diaktifkan kembali, orang-orang Tiongkok menutup mata terhadap penganiayaan yang terjadi di sekitar mereka, mengkhianati para Buddha dan Dewa. Beberapa bahkan menelantarkan hati nurani mereka dan berpartisipasi dalam kampanye melawan Falun Gong, tidak menyadari fakta bahwa mereka telah merusak diri mereka sendiri dalam proses tersebut. roh jahat komunis tidak membatasi penganiayaan hanya di Tiongkok saja. Ia juga membungkam negara-negara dunia bebas, sementara rezim Tiongkok terang-terangan melakukan pemenjaraan, pembunuhan, dan penyiksaan para praktisi Falun Gong. Dikenyangkan dengan insentif ekonomi, dunia bebas tetap diam atau bahkan menerima kebohongan partai, memberi para penganiaya kebebasan untuk melakukan kejahatan-kejahatan terburuk. Dalam penganiayaan terhadap Falun Gong, PKT memperkenalkan kejahatan yang belum pernah terlihat, pengambilan organ hidup-hidup. Sebagai kelompok terbesar yang dipenjara karena keyakinan mereka di Tiongkok, praktisi Falun Gong dibunuh berdasarkan permintaan, diambil organnya hidup-hidup di atas meja operasi rumah sakit negara dan militer, dan organ mereka dijual seharga puluhan ribu dolar atau bahkan ratusan ribu dolar. Pada 6 Juli 2006, pengacara Kanada David Matas dan David Kilgour, mantan Sekretaris Negara Kanada Asia Pasifik, menerbitkan laporan berjudul Laporan tentang Tuduhan Pengambilan Organ Praktisi Falun Gong di Tiongkok. Meneliti 18 jenis bukti, mereka menjelaskan tentang kekejaman PKT dan menyebutnya sebuah kejahatan yang tidak terbayangkan, belum pernah terjadi di planet ini. Matas dan Kilgour bersama dengan jurnalis investigasi Ethan Goodman bekerja dengan tim penyelidik internasional untuk menerbitkan Panen Berdarah, Pembantaian, sebuah pembaharuan pada Juni 2016. Dengan ketebalan lebih dari 680 halaman dan berisi lebih dari 2.400 referensi, laporan itu membuktikan tanpa keraguan realitas dan skala pengambilan organ hidup yang dilakukan oleh rezim komunis Tiongkok. Pada 13 Juni 2016, Dewan Perwakilan Rakyat AS dengan suara bulat mengeluarkan resolusi 343 menuntut PKT untuk segera mengakhiri pengambilan organ praktisi Falun Gong dan tahanan hati nurani lainnya. Pada Juni 2019, setelah penyelidikan selama setahun, Pengadilan Rakyat Independen di London dengan suara bulat menyimpulkan bahwa tahanan hati nurani telah dan terus dibunuh di Tiongkok untuk dipanen organ mereka dalam skala yang signifikan. Pengadilan tersebut dipimpin oleh Sir Geoffrey Nice QC, yang sebelumnya memimpin penuntutan mantan Presiden Yugoslavia Slobodan Milosevic. Pengadilan lebih lanjut menyimpulkan bahwa pengikut Falun Gong telah menjadi salah satu sumber organ utama untuk mensuplai industri transplantasi rezim Tiongkok. Bisnis yang menguntungkan ini telah menjadi dukungan untuk penganiayaan terhadap Falun Gong dan menarik klien dari Tiongkok dan seluruh dunia membuat mereka terlibat dalam pembunuhan massal PKT. 3. Satu abad pembunuhan. Kata pengantar untuk buku hitam komunisme memberikan perkiraan kasar jumlah kematian rezim komunis di seluruh dunia. Itu memverifikasi angka 94 juta termasuk yang berikut. 20 juta di Uni Soviet, 65 juta di Tiongkok, 1 juta di Vietnam, 2 juta di Korea Utara, 2 juta di Kamboja, 1 juta di Eropa Timur, 150 ribu di Amerika Latin, terutama Kuba, 1,7 juta di Afrika, 1,5 juta di Afghanistan, 10 ribu selama gerakan komunis internasional dan partai-partai komunis tidak berkuasa. Terlepas dari Rusia dan Tiongkok, rezim-rezim komunis yang lebih kecil juga menunjukkan kejahatan absolut yang tidak kalah brutalnya. Genosida Kamboja adalah insiden paling ekstrim dari pembunuhan massal yang dilakukan oleh negara komunis. Berbagai perkiraan menyebutkan jumlah warga Kamboja yang terbunuh oleh rezim Khmer Merah Pol Pot antara 1,4 juta hingga 2,2 juta, hingga sepertiga populasi Kamboja saat itu. Antara 1948 dan 1987, komunis Korea Utara membunuh lebih dari 1 juta orang mereka sendiri melalui kerja paksa, eksekusi, dan penahanan di kamp-kamp konsentrasi. Pada 1990-an, kelaparan menewaskan sedikitnya 220 ribu orang, menurut perkiraan berdasarkan data sensus Korea Utara. Secara total, berdasarkan data Korea Utara, antara 600 ribu dan 850 ribu orang meninggal secara tidak wajar antara tahun 1993 dan 2008. Perkiraan lain menyebutkan jumlah sebenarnya dari mereka yang terbunuh oleh kelaparan saja antara 1 juta hingga 3,5 juta. Setelah Kim Jong-un berkuasa, ia melakukan lebih banyak pembunuhan terbuka dengan para korban termasuk pejabat tinggi dan kerabatnya sendiri. Kim juga telah mengancam dunia dengan perang nuklir. Hanya dalam satu abad, sejak munculnya rezim komunis pertama di Rusia, roh jahat komunisme telah membunuh lebih banyak orang di negara-negara kekuasaannya dibandingkan dengan gabungan dari kedua perang dunia. Sejarah komunisme adalah sejarah pembunuhan dan setiap halaman adalah ditulis dengan darah-darah korbannya.